Այլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 22-ն է, ուրբաթ, առաջկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հարցազրույց պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Թուրքիան մտադիր է վերականգնել հայկական եկեղեցիներից մեկը։ Վրաստանը վատթարացրել է իր դիրքերը Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության վարկանիշային ցուցակում։ Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է մարտի 31-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին միջամտելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում է, որ պլանավորված զորքերի դուրս բերումից հետո առնվազն ժամանակավորապես Սիրիայում կթողնեն 200 հոգանոց խաղաղապահ զորք։ Սպիտակ տան մամլոքարտուղար Սարա Սանդերսը փետրվարի 21-ին հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է, որոշ ժամանակով Սիրիայում մոտ 200 հոգանոց խաղաղապահ խումբ կմնա։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեկտեմբերին զարմացրեց ԱՄՆ օրենսդիրներին և միջազգային դաշնակիցներին, հայտարարելով, որ մտադիր է դուրս բերել ամբողջ 2000 հոգանոց ամերիկյան զորքը Սիրիայից։ Նախագահը նշել էր, որ զորքերի կարիք այլևս չկա, պնդելով, որ իսլամական պետության ապստամբները պարտություն են կրել։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը հայտարարել է, որ իր երկիրը պետք է լավ հարաբերություններ պահպանի Ռուսաստանի հետ Եվրամիության ապագայի անորոշության պայմաններում։ Փետրվարի 21-ին Associated Press-ին տված հարցազրույցում Դոդոնը հայտարարել է, որ իր երկիրն ապավինում է Մոսկվային էներգակիրների արտահանման և երկարատև հակամարտության լուծման հետ կապված։ Հարցազրույցը տեղի է ունեցել փետրվարի 24-ին կանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ, որը հնարավորություն է ընձեռում երկիրը տանել կամ դեպի արևմուտք, կամ դեպի արևելք։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատունը պահանջում է, որ Ռուսաստանը ԱՄՆ դիվանագետներին անհապաղ շփումների հնարավորություն ապահովի ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ Մայքլ Քալվիի հետ, ում փետրվարի 21-ին պաշտոնապես մեղադրանք է ներկայացվել ֆինանսական խարդախությունների մեջ, նա պահվում է Ռուսաստանի նախնական կալանքի վայրում։ Շարունակում ենք թողարկումը հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ, հաղորդման հյուրն է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը։ Նա պատասխանել է Արամ Սիմոնյանի մեղադրանքների, իր ավտոմեքենայի, Զարուհի Մեջլումյանի հետագա պաշտոնավարման, ստացած պարգևավճարի և այլ հարցերի։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչ մեքենայով եք այսօր եկել մեզ
հարցազրույցից։ Պետական մեքենայով, ես մոտ 2 ամիս ծառայական մեքենա չեմ ունեցել, ավելին նաև տաքսիով եմ ուղևորվել, բայց նաև անվտանգության խնդիր կա, պետությունը հատկացրել է ինձ մեքենա։
Այլ փոխադրամիջոց այս ընթացքում ձեռք չեք բերել շքեղը մեքենայի մասին ներգրվում։
Ոչ, ես ինքս շքեղը մոլությամբ չեմ տարապել երբևիցե, իմ կյանքի նպատակը դա չի։ Կոնկրետ տարբեր հրապարակումներ, ցեղ շպրտոցներով, թե ստուգումների արդյունքում ամոթալի սուտ է, նման բան չի կարող լինել։ Ես բացառում եմ, ոնց որ կարամ բացառեմ, որ իմ անունը կփոխվի այլ անուն կլինի, որից է մեկը չի կարող ստուգման արդյունքում ինձ նվեր տա, որ ես ստուգումը չտենամ, կամ եւ այլ նպատակներով, կամ ես պետական պաշտոնյայեմ, որովիցե նման նվերներ չեմ ընդունում։ Կոնկրետ մեր շենք մուտք գործող իմ ընկերները լավ գիտեն, որ ինձ խմիչքներ, նվերներ չեն բերում, այլ առասարակ նվերներով չեն գալիս։ Կոնկրետ անվտանգության աշխատողները զգուշացված են, որ խմիչքներ, նվերներ պետքա չմտնին։
Ձեր խոսնակ Զարուհի Մեջլումյանի մասին հնչեցին մեղադրանքներ, որ նա չարաշահելով իր պաշտոնյական դիրքը, նաև ձեր լիազորությունները առաջ է տանում սեփական շահը, այն է իր ամուսնու Սմահբան Տրկել Մհեր Ենոքյանի ազատությանը։
Եվ արդյունքում ինչ եղավ, ասում են, որ մենք ազդել ենք Մհեր Ենոքյանը, այսակ ազատվի։
Դե հիմա էլ ասում են հանրային ճնշման տակ վարչապետը նահանջեց։
Դե հիմա ինչ ամեն անեկդոտը գիտեք, ասում դուք էլ ասեք էլի, հիմա ասելով ոչի։ Որից է մեկը ես ասել եմ, չի կարող դա ապացուցի, և շարունակում եմ դա պնդել, չի կարող ապացուցի, որ ես որից է մեկին զանգել եմ, ասել եմ, ես հարցով պետք է առաջ գնալ։ Նախ մենք կռիվ ենք տվել այդ զանգերի ինստիտուտի դեմ։ Մենք կռիվ ենք տվել, որ այդ դատավարությունները զանգերով տեղի չունենան, այդ որոշումները զանգերով խնամից անոտ բարեկում։ Ես ո՞նց այդ քայլին
գնա։ Եվ Մեզլումյանն ինքն
է ձեզ։ Մեզ մեղադրողները նախկին իշխանությունից են հիմնականում, այդ նախկին իշխանության համար ծառայություններ մատուցած անձիք են հիմնականում, կոնկրետ քարոշչա միջոցը, որ շարունակվում է ինչ օրս։
Ինքը Մեզլումյանն էլ ձեզ այս հարցով չի խնդրել, չի
դիմ։ Որ անգամ Մեզլումյանը խնդրել է, որ որևիցե նման բան չլինի, որ որևիցե ձևով ես ինքս թեկուզ ինֆորմացիայի ճշտման հարցով, որից ինքը անձամբ է ինձ խնդրել, որ նման բան չլինի, ես բացառում եմ։
Նրա պաշտոնակության մասին հարցը ես հանում եմ։
Չկա պաշտոնակության հարց։
Արքիվավճար ստացել եք, պարոն Սանասարյան։
Այո, կառաջարկեմ լրատվամիջոցներին, եթե կունենան նախկինի նկարներ, նախագահի վերահսկողության շենքի առաջվա դիմացի ավտոմեքենաների նկարներ, տեսնեն, թե ինչ ճոխ մեքենաներ են այնտեղ կանած, ու հիմա գան տեսնեն, թե ինչ համեստ ավտոպարկ կա այնտեղ։ Մեր աշխատողների մեծ մասի հույսը հենց այդ աշխատավարձն է։ Պետական վերահսկողական ծառայության աշխատողները գործ ունեն ռիսկերի հետ, վտանգների հետ գործ ունեն, որովհետև իրենց աշխատանքի արդյունքում մարդիկ գնալու են իրավական պատասխանատվության և այլն, և այլն։ Եվ ի սկզբանե, եւ վարչապետին եմ ներկայացրել առասարակ այս քննարկումների ժամանակ, որ մեր աշխատավարձը պետքա բարձր լինի։ Մենք մեր այդ կար ժամանակահատվածում շատ արդյունավետ գործ ենք արել ու պետական բյուջեն բերել 827 միլիոն դրամ։ Մեր պարգևատրման այդ ողջ բանը կազմել է 40 քանի միլիոն։ Ես ինչի չեմ հրաժարվել, իհարկե կարող եմ հրաժարվել, բայց իմ ընտանիքը շատ համեստ միջոցներով ապրում է աշխատավարձով։
Դրանով եք պահում։
Այո, մենք այլ եկամուտներ չունենք։ Գիշեր-ցերեկ ես կտրվում եմ իմ ընտանիքից, և այդ միջոցները նաև, ասեմ, դա ոչ գողություն է, ոչ դա օրինական, որից է խախտում չանելով, ես ստացել եմ այդ պարգևավճարը, բայց այդ պարգևավճարը միլիոններ չի կազմել, հա։
Ձեր աշխատավարձի չափով է եղել։
Թուրքիան մտադիր է վերականգնել հայկական եկեղեցիներից մեկը, լսենք Թուրքիայում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքական իշխանությունները պատրաստվում են վերականգնել Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Պատմական Սուրբ Շրջանում շուրջ 4 տարի առաջ թուրքական ուժայինների եւ քուրդզինյալների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով մեծապես տուժել էին շրջակա պատմական կառույցները։ Դրանց մի մասը վերականգնվել էր պետական աջակցությամբ, սակայն հայկական Սուրբ Կիրակոսի եւ քաղդիական Մարպետյուն եկեղեցիների վերականգնումը հնարավոր չէր եղել համայնքային հիմնադրամների միջոցների սղության պատճառով։ Հիմնադրամների ղեկավարության դիմումի համաձայն շրջակա միջավայրի եւ քաղաքաշինության նախարարությունը որոշել է ֆինանսավորել այդ երկու եկեղեցիների վերակառուցումը։ Նախատեսվում է, որ համապատասխան աշխատանքները կմեկնարկեն արդեն հաջորդ ամիս։ Սուրբ վարչական շրջանի ղեկավար Աբդուլլահ Չիֆտչին Անադոլու գործակալությանը հայտնել է, որ պետությունը կհոգա հայկական եւ քաղդիական եկեղեցիների վերականգնման ծախսերը։ Այլ կրոններին պատկանող արժեքները համարում ենք նաև մերը եւ աշխատանքներ տանում դրանց պահպանման ուղղությամբ։ Այդ կառույցները եւս մեր քաղաքակրթության համար կարեւորություն ունեն ու հարգանքի են արժանի։ Պետությունը ամբողջությամբ կվերականգնի եկեղեցիները եւ կբացի այցելուների համար, ասել է Չիֆտչին։ Հիմնադրամների տարածքային վարչության նախագահ Մեթին Էվսենը թուրքական լրատվամիջոցին պատմել է, որ այս ընթացքում եւս երկու հայկական եկեղեցի է վերականգնվել։ Այդ աշխատանքների համար ծախսվել է շուրջ 10 միլիոն լիրա։ Նրա խոսքերով նախորդ տարի ավարտվել է Դիարբեքիրի հայկական բողոքական եկեղեցու վերականգնումը, իսկ հայկական կաթոլիկ եկեղեցու վերակառուցումը շարունակվելու է մինչև տարեվերջ։ Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին Սուրբ Կիրակոսը կառուցվել է 1376 թվականին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին այն եղել է գերմանական բանակի շտաբը, այնուհետև Սյումեր բանկի կողմից օգտագործվել որպես բամբակի պահեստ։ 1960-ից մինչև 1980 թվականը եկեղեցին գործել է, սակայն հետագա տարիների ընթացքում անխնամ մնալու հետևանքով ավերվել։ 2008 թվականին եկեղեցու հիմնադրամի Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի եւ մի շարք բարերարների ջանքերով սկսվել էր Սուրբ Կիրակոսի վերանորոգման աշխատանքները եւ 2011-ի վերջին այն կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է մարտի 31-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին միջամտելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Ուկրաինայի առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ երկրի անվտանգության ծառայությունը Ռուսաստանին մեղադրում է ընտրություններին միջամտելու պլաններ եւ համապատասխան մեխանիզմներ ստեղծելու մեջ։ Անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Վիկտոր Կոնոնենկոն երեկվա ասուլիսում ասել է, թե Ռուսաստանի մի խումբ քաղաքացիներ իրենց ուկրաինացի գործընկերների հետ անօրինական կառույցներ, բուրգեր են ստեղծել, որի մեջ մտնում են ընտրատարածքային շրջանների ղեկավարները, ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնյաններն ու մշտական անդամները։ Նրանց խնդիրն է ապահովելու, որպեսզի նախագահի համապատասխան թեկնածուն որոշակի ձայներ ստանա բոլոր ընտրատեղամասերում։ Դա նշանակում է, որ բանդայի կողմից հավաքագրված տեղացի բնակիչները նախատեսված թեկնածուի համար անհրաժեշտ ձայներ են ապահովում, ամսական ստանալով դրամական պարգևատրումներ, որոշակի պարգևատրումներ, ասել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը։ Սակայն նա չի նշել, թե նշված սխեման նախագահական ընտրություններին առաջադրված 44 թեկնածուներից որ մեկի օգտին է գործելու։ Ըստ սոցհարցումների, առաջատար թեկնածուներ են համարվում կատակերգու դերասան Վլադիմիր Ժելինսկին, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, նախկին վարչապետ ընդդիմության առաջնորդներից Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը ասել է, թե Բուրգում ընդգրկված որոշ կազմակերպիչներ ակտիվորեն մասնակցում են Ռուսաստանի քաղաքական կյանքին, նրա բերած օրինակով Ուկրաինայի Վիննիցայի շրջանում քվեարկությամբ պատասխանատու Ռուսաստանի քաղաքացի Վլադիմիր Ռյաբին 2012-ին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին մասնակցել է որպես Ժիրինովսկու վստահված անձ։ Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են Ուկրաինայի ընտրություններին միջամտելու Կիևի մեղադրանքները։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 31-ին։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության 2019 թվականի ամենամյա զեկույցի համաձայն Վրաստանը դեռևս մասամբ ազատ երկիր է, սակայն անցյալ տարվա համեմատ գնահատականը նվազել է։ Վրաստանը վատթարացրել է իր դիրքերը Freedom House-ի վականիշային ցուցակում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները թեև երկրում ընթացող դատական բարեփոխումներին ի վիճակի չեն լիարժեքորեն ապահովել դատարանների անկախությունն, այս մասին երեք հրապարակած զեկույցում նշում են արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի Freedom House-ի ներկայացուցիչները։ Իրավապաշտպանները նաև նկատում են, որ Վրաստանում բավական լուրջ խնդիրներ են իհայտ եկել ընտրական համակարգի գործունեության առումով, ըստ Freedom House-ի ներկայացուցիչների, նախորդ տարեվերջին Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների բնականոն ընթացքի վրա վերնետեցին հիմնականում իշխող կուսակցության կողմից բաժանված ընտրակաշարքի մասին տեղեկությունները։ Բացի այդ տեղեկությունների, հայտ եկան ընտրատեղամասերի մոտ վրացական երազանքի ակտիվիստների ցուցակներով հերթապահող անձանց, ինչպես նաև վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։ Զեկույցի հեղինակները նաև նկատում են, որ երկրի ամենահարուստ գործարարի վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիզին Այվանիշվիլի իսկ վերային դերակատարությունը մեջբերում թուլացնում է ընտրված պաշտոնյաների կառավարության քաղաքականությունն ի կատարածելու հնարավորությունը։ Իվանիշվիլին լուրջ ազդեցություն է պահպանում իշխանության թե օրենսդիր և թե գործադիր թևերի հանդեպ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ Freedom House-ի զեկույցը վկայում է, որ երկիրը շատ լուրջ միջերբաժանի է մոտեցել։ Միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ երկրում դատական համակարգ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Ընտրական համակարգում ևս լուրջ խնդիրներ կան, երբ մարդկանց մի զգալի մասը քվեարկում է գումարի դիմաց։ Նման զեկույցները մոտ ապագայում գնալով շատ տանալու են։ Վրաստանը շատ վտանգավոր մի եզրագծի է մոտեցել, նշում էր ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստան խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զուրաբ Չիաբերաշվիլին։
Սուլյարի ძალიან სახიფათო სპირალში
Վերջում եւս մեկ միջազգային լուր միջազգային օլիմպիական կոմիտեն կասեցրել է Հնդկաստանի բոլոր հայտերը հետագա միջոցառումներ անցկացնելու հետ կապված եւ կոչ արել միջազգային սպորտային մեկուսացման ենթարկել։ Այն բանից հետո, երբ երկու պակիստանցիների մերժել են վիզաների հարցում Նոր Դելհիում անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար։ Ու Հետևելով եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օրը մաղթում։